Полова 12 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. Неузабаві передача Сергія Дубалца «Вострая брама» про феномен беларускай майстроўні. А зараз апошні на сёння выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. Пададзена каля 17 тысяч заяў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Пра гэта паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. З іх 334 ад прадстаўнікоў палітычных партый. Лідарам тут з'яўляецца Кампартыя Беларусі 111 заяў. За ёй ідуць БНФ і Аб'яднаная грамадзянская партыя. Параўнальна з мінулымі выбарамі ў мясцовыя саветы колькасць ахвотных зарэгістраваць ініцыятыўныя групы вырасла, адзначыў Мікалай Лазавік. Віцебскі суд прысудзіў мясцоваму актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Сургана абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, што затрымліваў яго за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Актывіста неафіцыйнага саюзу палякаў Андрэя Пачобута, які знаходзіцца за правядзеннем мітынгу пад арыштам, не выпусцілі з турмы забраць жонку з роддому. У Пачобутаў нарадзіўся сын. Колішні прэзідэнт Польшчы і лідар руху «Салідарнасць» Лех Валенса заявіў, што гатовы выступіць пасярэднікам у перамовах з Менскам, каб змякчыць сітуацыю вакол саюзу палякаў Беларусі. Вы на хвалях Радіо Свабода, а зараз асноўнае міжнароднае паведамленне дня. Скасаваць вынікі выбараў і правесці перагаласаванне другога туру прэзідэнцкіх выбараў на Украіне патрабуе Юлія Цімашэнка. Паводле Цімашэнкі, кандыдаты падчас выбараў былі ў няроўных умовах. Прадстаўнікі Віктара Януковіча, які быў прызнаны пераможцам, лічаць абвінавачанні Цімашэнкі бяздоказнымі. У свеце расце занепакоенасць дакладам МАГАТЭ аб тым, што Іран магчыма распрацоўвае ядзерную зброю. Нямецчына заявіла, што міжнародная супольнасць можа ўжыць новыя санкцыі супраць гэтай краіны. Рада Еўропы сёння ўхваліла план, як дапамагчы Страсбургскаму суду ў правах чалавека справіцца з вялікім наплывам неразгледжаных спраў. Ірак сёння адкінуў заклік шэрагу краінаў спыніць прымяненне смяротнай кары. Ірак таксама адмаўляецца павысіць узрост крымінальнай адказнасці. У большасці рэгіёнаў краіны яна наступае ад 9 гадоў. Прэзідэнт Туркменістану заклікаў да стварэння ў краіне апазіцыйных палітычных партый. Цягам 18 гадоў незалежнасці Туркменістану ў краіне была толькі адна палітычная партыя на чале з прэзідэнтам краіны. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны.